sä oot syntynyt 31. Ja mennyt oppikouluun 41.
Ja päässyt ulos 51, niin että minun kohdalla 10-vuotinen koulu ja 8-vuotinen koulu kesti 10 vuotta.
Mille luokille sä jäit?
Ensimmäisellä ja kolmannella.
Mitkä aineet oli kaikkein huonoimmat?
Se on aika vaikea sanoa. Mä oon, kun on joskus myöhemmin nähnyt ne todistukset ja niin osoittaa, että mä en niin oikein pitänyt tai osannut hoitaa sitä systeemiä.
Missä aineissa meni huonosti?
Kaikissa aineissa, joita oli tietysti.
Tykkäsit sä koulusta?
Ei, mä oon aina vihannut koulua. Vieläkin, jos mä joudun semmoiseen paikkaan, missä on monta pientä pöytää ja sitten yksi pöytä, joka saa puhua ja kiduttaa toisia sillä tavalla, niin se saa mut semmoiseen negatiiviseen tunteeseen.
Minkälainen oli Seppo Nummi, joka oli sulla luokkatoveri?
Seppo Nummi oli ei ainoastaan tulevaisuuden lupaus, vaan jo huomattava tekijä, säveltäjä ja kerta kaikkiaan valmis tyyppi.
Millä tavalla se oli valmis?
Monella tavalla, mitä ehkä kukaan muu ikäisistään tai muista ei ollut.
Missä vaiheessa itse aloit sitten kirjoittaa? Kun sä et viihtynyt koulussa, niin sulla oli paljon joutilasta aikaa.
No ei niin, en mä tiedä, kyllä siinäkin menee paljon aikaa, jos koittaa selvitä niin, ettei tee mitään. Se on hyvin huomattava. On aina säännöllisesti pois koulusta ja no ei se yhtään helpota eikä tee sitä kevyemmäksi. No joka tapauksessa niin mä voin kirjoittaa kai 47. Musta tuntuu. Mä en ihan niin tarkkaan muista, koska niitä mulla ei ole oikein tallessa enää. Että mulla on vasta noin vuodesta 49-50 on tekstejä, joita on tässä uudessa kirjassakin otettu.
Miten se lähti se kirjoittaminen liikkeelle? Mistä sä sait virikettä näin? Minkälainen äidinkielen opettaja sulla?
Äidinkielen opettaja oli hyvä. Haahtela.
Sampo Haahtela.
Kaukohaahtela.
Kaukohaahtela, joo.
Ja hän oli joitakin vaiheita siinä. Hän oli tavattoman hyvä ja semmoinen, niin kuin ennen olisi sanottu, hieno opettajapersoonallisuus kaikilla tavalla. Mutta ei hän inspiroinut, enkä minä niin kuin tätä kirjoittamista esitellyt kenellekään niin, että minä... Jos olet tietoisia siitä koulussa, että minä tämmöisiä kirjoitin.
Sä kirjoitit ihan yksiksi ja sulla ei ollut ketään kavereita.
Ei semmoisia, että mä olisin ennen kuin sitten vasta.
Kelle sä näytit ensimmäisen kerran?
No mä näytin sitten ehkä 50-51, kun mä tein kokoelmaa, niin Seppo Nummelle, tai Seppo Nummen kautta Lassi Nummelle, joka otti niihin kantaa, niin että hänen viivojaan on niitä vielä joissakin.
Kun sä rupesit kirjoittamaan noita runoja, niin... Miten se lähti? Mistä tuli kaikki nuo roomalaisteemat, jotka heti lähtee? Niin mistä ne tuli ne semmoiset ensimmäiset impulssit, jotka sitten...
Se on hyvin vaikea sanoa, mutta mulla on itselläni semmoinen käsitys, että kun mä olin lukenut jonkun verran runoja ja katsonut, niin mä en tajunnut niistä mitään, tai oikeastaan mä en tajunnut, että niissä olisi mitään mieltä. Minusta ne oli, vaikka mä itse osannut siihen aikaan niin sanoa, niin pelkkiä yleistyksiä. Ja se, joka yleistää, on hölmä, sanoo Blake, tai sanoo myöhemmin.
Niin, sitten ja, sanoo Haavikko.
Niin, ehkä sanoo sekin, mutta joka tapauksessa niin mä en todella voinut käsittää, miten ne oli niin täysin symbolistisia. Jokainen asia tarkoitti jotain muuta kuin mitä sanottiin, ja jos se ei tarkoittanut, niin joka tapauksessa oli täydellinen yleistys. Minusta semmoinen kieli ja kirjoittaminen ei oikeastaan tarkoittanut mitään. Ja kun mulla oli jonkunlainen sitten ehkä... pyrkimys niin kuin todellisuuden hahmottamiseen, niin kuin sanotaan taiteilijalla olevan, niin mä niin kuin lähdin itse koittamaan, että eikö näistä sanoista saisi jotain sellaista, joka jollakin tavalla vastaisi todellisuutta, eikä ainoastaan olisi tämmöistä ilmanaikuista hymistelyä.
Sä tulit sitten koulusta 51, olit 20-vuotias, ja samana vuonnahan tuli tuo... Eikö silloin tuli ensimmäinen kokoelma, eikö niin, julki?
No se tuli, minä olin sen kirjoittanut jo sitten kevät aikaan ja kokosin se sitten kesäkuussa. Ja sitä ennen mulla oli tietysti itseäni varten ollut muutamia kokoelmakokonaisuuksia, niin kuin sitä yrittää tehdä jonkunlaista.
No sinusta tuli sitten kirjailija. Sä et sitä ennen ollut kirjailija. Ollut kirjailija, niin siinä mielessä sulla olisi ollut kirjailijakavereita. Nyt sä varmasti joudut varsin nopeasti kirjallisiin piireihin. Sulla tuli kirjallisia ystäviä ja tuttavia.
No eipä juuri sen takia, että samalla kun tämä ilmestyi, niin tai mä vein sen viikkoa ennen Söderströmillä tämän kokoelman, ennen kuin mä menin asevelvollisuutta suorittamaan syksyllä 51. Ja se katkaisi sen sillä tavalla koko kontaktin kirjoittamiseen ja noin, että mä en oikeastaan tiennyt, minkälaisen vastaanoton se oli saanut. Mä vasta hyvin monta vuotta myöhemmin kuulin, että sitä oli jotkut huomanneet. Tietysti mä näin sitten seuraavana vuonna ja lehdissä, mitä oli mainintoja, mutta ne oli jotenkin hyvin kaukaisia, koska mä en niin kuin ollut sillä tavalla missään kirjallisessa elämässä mukana ja aika vähän sitä myöhemmin.
Minkälainen oli se 50-luvun alun tilanne, jos ajattelee näin jälkeenpäin, niin silloinhan Veikko Antero Koskeniemi oli vielä voimissansa. Hyvin monella tapaa, jos kohta hän oli Turussa, mutta hän oli, osallistui kustannusmaailmaan, hän oli VSOYssä, jossakin hallinto-olemassa kuitenkin elimessä, oli Uudessa Suomessa ja niin poispäin. Ja silloinhan alkoi sitten tämä, mä muistan omista kouluvuosista, niin silloinhan alkoi tämä kova, tämä modernismi taistelu.
Niin se alkoi, mutta siinä ei oikeastaan Koskeniemellä. Koskeniemi oli joka tapauksessa jo poistuva henkilö, ja vaikka hänen voi huomattavasti niin sanottua ja näin näistä valtaa, niin hänen mahdollisuutensa vaikuttaa mihinkään ei ehkä ole niin suuret. Tai joka tapauksessa työskenteli niin korkeissa piireissä, ettei minä ainakaan koskaan saanut mitään kokemusta hänen vaikutuksestaan. Mutta tämä taistelu modernismista oli, se oli toisen tyyppinen. Se ei ollut siinä mielessä kirjallinen, vaan se oli tuommoinen asenteellinen. Se oli samantyyppinen asia kuin mikä kävi lävitse yhteiskunnassa sitten hyvin moniin asioihin. Sitä vastusti yksiehtoisesti poroiset kirjallisuuskriitikot ja yhtä vaan vasemmistolaiset. Se oli nimenomaan yhtyneen taantumuksen vastustuksen alainen asia.
Mutta eikö se ole mahdollista se, että siis tämä vanha oikeistotaantumus vastusta, ja sitten vasemmista voivat vastustaa samaa asiaa, mutta kumpikin aivan eri lähtökohdista?
Se ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on välttämätöntä.
No, mutta
enkä mä tiedä, onko ne vähtökohdat oikeastaan niin erilaiset.
Mutta jos ne voi olla erilaiset, niin miten sä sitten voit nimittää niitä yhdessä, näitä kahta taantumukseksi?
Kyllä ne tietysti aivan hyvin siihen käyvät. Kyllä ei oikeasti oikeastaan taantumuksia, jos kummallakaan ne valtaa, niin vaan ne siitä taistelevat, niin kyllä ne toteuttaisivat ehkä hyvin samanlaisia toimenpiteitä kirjallisuuteen nähden, jos niillä olisi se valta.
Jos me käytetään tätä termiä taantumus, niin ketkä olivat sen tuommoiset voimahenkilöt?
Vasemmistolaiset ja oikeistolaiset kulttuuripoliitikot.
Mutta sen on nimiä. Mä muistan itse Kauko Kareen, joka hyvin ahneesti kirjoitti tätä modernismia. Ja Kaarlo Marianen oli...
Palmgrenin voit siihen lausua ja tämän tyyppisiä.
Entäs muut?
Ei mä jaksa niitä enää muistaa. Kuitenkin tämä vasemmistolainen suuntaus, vaikka se oli jollakin tavalla negatiivinen, niin sillä ei ollut muita suuntia. Se kuitenkin joistakin jo pelkästään muodollisista syistä suhtautui myöntämielisemmin kuin oikeistolainen. Se kuitenkin merkitsi sille semmoisen, jo pelkästään tämä naivina vapaamittainen kysymys merkitsi sille edistystä kontra Koskeniemi.
Joo, näin.
Entä siinä oli tämän tyyppinen, sanoisiko, taktinen liittosuhde kysymys. Mutta se ei tämän modernismin tavoitteita eikä mitään muuta hyväksynyt kuultavasti vielä vähemmän kuin oikeistolainen suuntaus, koska se ymmärsi ne paremmin.
No kuule, mitkä olivat modernismin tavoitteet? Jos ajatellaan, että sinä olet ollut yksi niitä keskeisiä ihmisiä.
No se on hyvin vaikea sanoa sen takia, että se ei ole koskaan ollut ollut mikään liike tietenkään. Siis ei ole koskaan edes ketkään yhdessä miettineet, mitkä olisi. Mutta jos minä ajattelen sitä omalta kannalta, niin semmoisena kuin minä sen tajusin ja näin, niin siihen sisältyy tietynlainen eksaktisuus. Jos analysoidaan tekstejä, miten niitä tehtiin aika yleistyyppisesti, niin kaikki nämä modernistit kirjoittivat tarkasti, toiset jopa ehkä jo sitten turhan tarkasti. Siis kaikki, mitä ne sanoivat, sanat, rakenteet, ilmaukset, ne tarkoittivat jotain, että halusivat tarkoittaa jotain täsmällistä. Ja tähän kai on joku sanonut, joku muu sen keksinyt semmoisen selityksen, mikä ei minusta ole ainakaan huono, on se, että me olimme kaikki eväneet semmoisen, minkä lapsuuden vaiheen se nyt oli, sanotaan, hiukan vaihdellen, sanotaan kaikki jotakin vuosia 10 ja 15 vuoden välillä. Ja nähneet ja kuulleet, mitä tarkoittaa sellaiset sanat, jotka on täynnä tunnetta ja paattosta ja kaikkea hyvää, ja joilla ihmisiä ja asioita johdetaan minne sattuu. Toisin sanoen nämä poliittiset joukkoliikkeet, jotka Euroopassa hullua aikaa ylläpitivät, olivat jotakin, mikä niin kuin oli kai meille kaikille ehdottomasti hyvin vastenmielistä emotionaalisesti. Ja täällä vaatimattomalla tavalla niin varmasti haluttiin niin kuin omaehtoisesti omalta kohdalta varmistaa, että kirjoittaminen ja ajatteleminen ja esittäminen täytyisi olla jotakin täsmällistä, täytyisi tietää, mihin se johtaa, täytyisi tietää, mitä se tarkoittaa. Se, että se vei kirjoittamisen ja muun taiteenkin tekemisen aika hankalaksi ja muut, niin se on toinen asia, mutta se oli hyvin tärkeä ja aivan välttämätön vaihe koko meidän kirjallisuudessa ja myöskin muussa ajattelussa.
Sen kirjoittaja tai kirjailija Jouko Note, niin se oli sitten, koski lähinnä kirjoittamista sinänsä, eikö niin? Oliko se poliittinen
protesti? Se ei missään tapauksessa ole koskaan koskenut kirjoittamista sinänsä tai ensisijaisesti tai ollenkaan. Vaikka joissakin lauseluksissa on jotakin mainittu kielestä tai runoutesta, se on semmoinen vähän skoominen ja totaalinen harha, että on kirjoitettu kirjoittamisesta. Mitä helvetin kirjoittamista siinä olisi? Sehän on mitä epäinteressantein kysymys käsitellä, kun on koko elävä maailma, ihmiset, tapahtumat ympärillä.
No, mutta oliko se sitten poliittinen liike, poliittinen operaatio tai modernismi?
Se oli metodin kehittäminen. Siinä vaiheessa ehkä ei se ollut muuta.
Jos ajatellaan, että toinen maailmansota päättyi ja tämä saksalaisen kulttuurin vaihe loppui aika niin kuin seinää, niin silloin länsimaisen kokonaisjärjestelmän johtavaksi maaksi tuli Yhdysvallat ja sitten alkoi tämä anglosaksismin tulo Suomeen. Silloinhan vasta Suomen oppikoulussa alettiin opettaa englantia toisen maailmansodan jälkeen. Nyt tämä niin sanottu suomalainen modernismi, niin sehän liittyy hyvin selvästi anglosaksiseen modernismiin, esimerkiksi Eliottiin ja tällaiseen, jota Anhava suomensi ja te kaikki kuulititte maahan. Miten tiiviisti tai systemaattisesti te seurasitte esimerkiksi anglosaksisten maiden?
Tuo on semmoinen Matti Kurjensaaren harhakuva, joka rakentaa nopeasti ja tehokkaasti mistä tahansa, mitä tahansa. Ei Eliot merkinnyt muuta kuin yhtä kirjailijaa ja ei sen suomentaminen ja käsittely ollut mikään merkittävä asia, eikä se anglosaksinen suuntaus ollut mitään sillä tavalla merkittävää. Kyllä tämä modernismi, jos katsoo näitä ihmisiä, näitä keskeisiä modernisteja, ketä ne ovatkin, niin on käsittämätöntä sanoa jotain ulkomaisesta vaikutuksesta heihin sen takia, että he kaikki ensisijaisesti lähtevät ja nousevat ja kuvaavat omaa ympäristöä.
Ne
on kirjailijoita, jotka niin kuin Hyry tai Meri kirjoittaa omasta tai vanhempiensa elämästä koko elämän.
Mä kysyn konkreettisemmalla tavalla, mitä kirjoja sä muistat lukeneesi esimerkiksi 50-luvulla? Mitä suomalaisia, mitä ulkomaalaisia kirjoja tai kirjailijoita?
50-luvulla mä en enää juuri lukenut paljon kirjoja, niin kuin ne myöhemminkään koulupoikaan mä luin, mutta silloin oli hyvin vähän kirjoja. Että mä olen lukenut niin peräti vähän kirjaa, että sitä kautta en ole mitenkään edustava henkilö vastaamaan siihen. Ei mulla ole aikaa lukea.
Sä kirjoitit runoja 50-luvulla. Ja sitten yhtäkkiä tuli valtava yllätys, kun sulta rupesi tulemaan proosaa ja kuunnelmia ja näytelmiä. Millä tavalla tämä tapahtui, tämä laveneminen näille alueille?
No se oli jotenkin pakko. Mulla oli hyvin hankala vaihe 55 ilmestyneen synnyinmaa kokoelman jälkeen, jolloin mä olin käyttänyt ne mahdollisuudet aika loppuun. Ja toisaalta mulla ei ollut mahdollisuutta.
Tai mitkä mahdollisuudet sä oot käyttänyt?
Sen oman tapani, jota mä, niiden asioiden, niiden kehittäviä mahdollisuudet. Mä en voinut niitä kirjoittaa enemmän. Se Vehti oli semmoinen aika hankala työ, samaten kuin Talvivalatsikin. Ja mun oli niin kuin haettava jotakin uudemman tyyppistä muotoa, mitä mä voisin jatkaa.
Sä lähdit sitten ensimmäiseksi proosaan.
Joo, sitä mä yritin ensin silloin, kun mä olin enemmän aikaa, mutta sitten myöhemmin niin mä olen keskittynyt kuunnelmia näytelmiin, koska niitä voi parhaiten tehdä.
Miten tämä kuunnelman kirjoittajaksi ryhtyminen tapahtui?
No se tapahtui ihan niin kuin kirjoittaminen, tuommoisen kirjoittaminen tapahtuu, niin tavoitellista syistä, että niitä oli kuitenkin helpoin saada myydyksi.
Millaista on kirjoittaa näytelmiä, kun sitä vedetään runojen kirjoittamiseen? Taikka proosan kirjoittamiseen?
Näytelmän kirjoittamista sanotaan aina ja oikein, että se on vaikeita. Vaikeinta siinä on, että se, että sitä pitää tehdä hirvittävän kauan, että siihen pääsee jotenkin sisällä löytää oman tapansa, eikä teatterin tavan, jota nuo mainiot teatterimiehet suosittelivat. 50- ja 60-luvut pitää tulla teatteriin, jotta näkisi, miten heille pitää kirjoittaa. Ne eivät tule ajatelleeksi, että heidän pitäisi lukea tekstejä, jotta he näkisivät, miten ne pitää esittää. Ja sehän vei heidät vaikeuksiin. Mutta vaikeutena näytelmässä on, samaten niin kuin proosassakin, on se, että se vie hirvittävästi asiaa, ihmisiä, aihetta. Yleensä näytelmät tehdään niin ohuista aineista, että niitä oikeastaan ei riittäisi yhteen kohtaukseen, josta tehdään koko näytelmä avauskohtaukseen. Mutta jos tehdään näytelmä, jossa on useita ihmisiä, kaikki päähenkilöitä, niin kuin minusta näytelmässä on, ja ne kaikki rakennetaan ne tilanteet niistä ihmisistä ja tehdään, niin se vaatii semmoisen aikamoisen romaanin ainekset ja enemmänkin, jotta niistä jotakin tulee.
Sä olet yksi kaikkein tuottelijampia suomalaisia kirjailijoita tällä hetkellä. Sun opus numeros tällä hetkellä on aika iso. Millä tavalla sä kirjoitat? Minkälaiseen vuorokauden aikaan? Nämä on kauhean kiinnostavia kysymyksiä.
Toisaalta tietysti todetaan, että ne kirjat on aika pieniä, vaikka syvä ei ole niin ratkaisevaa merkitystä. Idean tekeminen, kehittäminen, ihmishahmojen tekeminen, sitten niitä tekisi pitempäänkin, kun ne on kerran tehty, mutta se on tietysti todettava, että ne on aika pieniä, vaikka niitä teoksina on paljon. No minä olen semmoinen sunnuntai- ja lauantai-kirjailija. Työpäivän jälkeen mä en jaksa kirjoittaa, että se onko sitä lauantai- ja aamupäivä, jolloin mä kirjoitan sitten kesät.
Mihin aikaan sä nouset lauantaina aamulla
kirjoittaa? Ihan tavallisesti, tai siis noin. Totta kai lauantai nukkuu vähän pitempään. Siinä aamupäivällä mä oon kirjoittaa, ja eihän sitä jaksa niin montaa kovin kauan kirjoittaa. Sitä kirjoittaa 4-5 juuskaa päivässä. Tai siis ei se ole päivä, se on vielä sen ajan, minkä se vie hyvin vähän aikaa, mutta enempää ei jaksa tehdä.
Mistä lähtee sitten tuommoinen uusi idea? Millä tavalla, kun sä alat tehdä näytelmää, niin millä tavalla se syntyy? Äsken kun tultiin tänne, sä sanoit, että sä kirjoitat kaikille lapuille autossakin.
No joo, mutta ne on muistiinpanoja siitä työstä, joka on tekevä, jotta mulla on sitten jotakin pohjaa tehdä, että kaikkia ihan siinä hetkellä keksiä. Tai ettei ne katoa kuitenkaan. Mutta sehän on aina hyvin vaikea sanoa, mikä idea, mikä pätkä vastaa johonkin kirjailijan henkilön pitämyksiin tai sen vaivaan, niin että se alkaa viehättää tai kiinnostaa tai. Että sitten tulee tietynlainen problematiikka, jonka se teos sitten ratkaisee.
Monen kuin kertaan on pakko kirjoittaa runo taikka näytelmä.
No runot voi kyllä tulla nykyisin, ne tulee syvä tuolla valmiiksi, että se kokonaishahmo löytyy heti ja yksityiskohtia me ei koskaan viivaa. Mutta kyllä tuommoinen näytelmä täytyy ikävä kyllä kirjoittaa kahteen kertaan.
Muuttuuko se paljon toisella?
Se ei muutu niin paljon, mutta se muuttuu ratkaisevasti. Se on ehkä paradoksi, mutta se löytää jonkun semmoisen itsestäänselvemmän tai minusta itsestäänselvän tasonsa. Se täsmentyy, se tulee mielekkäämmäksi joka kohdalla ja tehostuu. Se ei ole mikään mekaaninen tapahtuma, vaan ne henkilö- ja asiahahmot, kun tietää suunnilleen mitä ne on, niin ne löytää sen oikean muotonsa, ne puhuu oikealla tavalla.
Tuomas Anhava on sanonut monta kertaa ainakin epävirallisesti, että kirjallisuuden, että näyttää siltä, että kirjailijat ovat sitä varten, että kirjallisuuden tutkijat saisivat palkkansa. Ja jos lukee sinun tuotantoasi, niin näyttää siltä, että sä oikein kiusallasti teet semmoista partisaanitoimintaa kirjallisuuden tutkijoita vastaan. Sijoitat sinne valtavat määrät sitaatteja, muista tai sitaatin osia, hyvin pieniä sitaatin pätkiä sieltä sun täältä. Siellä on Paasikive ja siellä on Stalin ja siellä on keisari ja ties milloin mitäkin, niin että voitaisiin melkein perustaa professori, kirjallisuuden professori sitä odotettu, että se hakee kaikki ne sitaatit, mitä sä oot sinne kätkenyt. Tästä mä päättelin, että sun sittenkin täytyy lukea kauhean paljon.
No. Ne ei oikeastaan ole sitaattia siinä mielessä, että ne on semmoisia muistumia tai semmoisia, että jos joku on sanonut jonkun hyvin jonkun asian, niin minä sen sitten piruuttani jonkun pätkän siitä otan, koska minusta on tärkeintä se, että joku asia tulee sanottua täsmällisesti, ja jos se niin kuin minun mielessäni on joku sen sanonut, niin siitä minä otan kappaleen. Sitaatti on minusta vähän toinen asia ja laajempi asia. Ja se ei kyllä tietenkään viittaa mihinkään lukeneisuuteen sen takia, että ne on suunnilleen aina kaikki, mitä minä olen lukenut, eikä sen sijaan osa siitä, eikä mikään osa siitä. Niin että näin se on. Se on sama kuin jotakin työtä tehdessä koko lähdekirjoja tai muita, niin ei niitä ehdi lukea tuolla. Ne on hyvässä lukematta Agricolaa ja Kustaa Vaasaa käsittelevät kirjat. Mä silloin avaan kirjeen ja katson siitä, mistä sattuu tulemaan. Ja yleensä sieltä löytyy aina niin paljon mielenkiintoista, ettei tarvitse alkaa mitään hakea. Nimittäin asia on niin, että jos ihminen on lukenut tai sinulla on aikaa paljon lukea, niin se yksityiskohtien ja vaihtoehtojen moninaisuus tekee mahdottomaksi käyttää mitään hyväksi. Mutta se, joka ampuu ikään kuin asian lennosta, niin se sijoittaa sen, se löytää sille käytön. Se ihastuu siihen, mikä on tärkeintä. Siihen vähän, minkä se tietää tai näkee. Ja se semmoinen oppinut kirjallisuus on tietysti kauhistus minulle ainakin.
Ja jos katsoo sinun runoisi ennen muuta sinun näytelmiesi henkilökuntaa, niin siellä on hyvin paljon kuninkaita ja keisareita tai ylimyksiä. Sitten on kauppiat ja liikemiehiä, niin kuin Risto Rytejä ja J.K. Paasikivi. Tällaisia. Aivan tämmöisiä tavallisia ihmisiä siellä taas ei oikeastaan ole muuta kuin sen verran, mitä tarvitaan, että se henkilöluettelo tulee pikantiksi ja noin kiintoiseksi. Minkä takia sinä kirjoitat aina keisareista ja kuninkaista ja ministereistä ja kansallispankkien pääjohtajista?
Nythän on niin, että esimerkiksi proosateoksiin näiden tuo ei ollenkaan pidä paikkansa.
Se on hyvin kiintoisen poikkeus.
Koska siellä henkilöitä on syytetty siitä, että niillä ei ole mitään yleviä asioita, vaan että ne ovat, niin taas se väite kohdistuu siihen, että ne ovat niin tavallisia tai että niitä tuskin on tuskin mahdollista elää niin tavallista elämää ja niin edelleen. Eli tämä keisariväite on sitten vastakkainen. Siinähän on semmoinen seikka, että semmoisessa muodossa, kun otetaan näytelmä tai kuunnelma, niin tämmöinen hierarkkinen yhteiskuntasysteemi varsin hyvin näkyy tämmöisissä henkilöissä. Se on eräs aika pitkä traditio, noin 2-3000 vuotta vanha. Siinä ei sinänsä ole oikeastaan mitään erikoista.
Paasikivi tuntuu olevan yksi varsinaisia kotijumalia. Puhutaanpa Paasikivestä vähän.
Paasikivi on. Minä olen niin kuin ollut aika kiinnostunut hänestä ja yhden yhden sikermän ainakin kirjoittanut silloin, kun hänen syntymästään oli kulunut 100 vuotta. Ja kai mä oon käsitellyt häntä muuallakin.
Aika kiintoisaa oli siinä Agrikolassa ja Ketussa tämä Paasikivelin ja sellainen esiinotto siellä. Jo sillä aineistolla siis.
Nyt on niin, että tässä Agrikolassa ja Ketussa ei ole mitään keksittyä, ei mitään symbolistista eikä mitään paasikiveä. Ne kaikki asiat on otettu sen ajan historiasta. Se, että rauhanneuvottelut Moskovassa 1556, kun se oli vain milloin, ja kevättä oleva 40 ovat niin samanlaisia, ei ole minun vikani eikä ansioni. Minä en ole tehnyt niitä niin samanlaisiksi, vaan ne ovat olleet niin samanlaisia. Käsiteltävät asiat, psykologinen tilanne ja tulos on niin sama, että en minä ole kirjoittanut sitä siihen paasikiveen sinne, vaan jokin korkeampi voima.
Mikä paasikivessä hurmaa?
Se, että hän oli kai suomalaisista valtiomiehistä kaikkein vähiten teoreettinen, kaikkein käytännöllisin. Hänellä oli sitä, mitä minä pidän itse arvossa kirjallisuudessa, liike-elämässä, politiikassa ja jota ominaisuutta mahdollisimman vähän yleensä näkyy, nimittäin todellisuuden tajua. Hänen todellisuuden tajunsa oli lähes piinallista astetta ja se on minusta hänessä hyvin todella suurta. Se tekee sen, että hän on todella ehkä jossain, niin kuin sinä sanoit, minun kotijumaliani.
No, mutta eikö toisaalta Paasikivi ole myös yksi kaikkein lukeneimpia suomalaisia poliitikkoja? Verrataan Paasikiviä vaikka jonkin Svinhuudin tai Karitiin.
Mutta minusta tuntuu, että hänellä kävi niin kuin monellakin ihmisellä, joka lukee, hän löysi poliittisesta kirjallisuudesta omat ajatuksensa. Tai sanotaan, hän löysi vahvistusta niille. Ja sen takia hän luki paljon, koska hän koko ajan huomasi, että ne vahvistavat hänen käsityksiään.
Sä annat äsken kuvan siitä, minkälainen Paasikivi oli poliitikkona. Minkälainen Paasikivi oli liikemiehenä, talousmiehenä?
Minä en niin hyvin tarkkaan tunne, vaikka ainut kirjallisuuden laji, jota minä itse kerään, on liikeyritysten historiikit, joita olen ostanut ja koonnut, joita muutamat ihmiset ovat minulle antaneet, niin minulla ei ole oikein selvää, tai siis kyllä minulla on selvä käsitys, mutta en tiedä, onko se aivan oikea.
Mitä Paasikivi teki ennen kuin hänestä tuli Suomen pääministeri ja sitten presidentti?
Niin, siis jos hän talouspoliitikkona ajattelee, niin hänhän yhdessä Rytin kanssa ajoi niin kovaa talouspolitiikkaa, että sen yhteiskunnalliset ja poliittiset seuraukset olivat melko hirvittävät. Sehän oli tietysti yleinen linja Euroopassa niinä vuosina. Stalin rakensi raskasta teollisuutta samoin keinoin myymällä puuta niin halvalla kuin sitä vaan maksettiin. Ja Paasikivi ja Ryti vastasivat siihen myymällä sitä vielä halvemmalla. Se, että sen jälkeen ei enempää raaka-aineista kuin työvoimastakaan voitu maksaa mitään, se oli sen seuraus.
Minulla oli sellainen käsitys, että sellaista asiat kuin rahaa ja kauppa, valta ja niin poispäin, jotka tällä hetkellä ovat sinun tuotantosi aivan keskeiset teemat, että ne olisi tulleet esiin vasta 60-luvun loppupuolella, ehkä kaikkein selvimmin vuonna 1966, puut kaikki heidän vihreytensä kokoelmasta lähtien, mutta kun minä luin sinun 50-luvun alun runojasi, niin minä löysin ne asiat jo siellä, aivan sellaisena. Ajatteletko tällä hetkellä näistä asioista jollakin toisella tapaa, tai olennaisesti toisella tapaa kuin 25 vuotta sitten, kun aloit kirjoittaa?
No ehkäpä aika tavallakin, vähemmän yksityiskapitalistisesti.
Ja enemmän.
Sitä en minä sanomaan, se on kirjoista ja teksteistä ehkä luettavissa, mutta kaiken kaikkiaan en ole kauhean kiinnostunut jatkamaan tai ylläpitämään tätä valta- tai taloudellisten asioiden käsittelyä. Toivoisin pääseväni siitä eteenpäin niihin töihin, joita minulla on pitkä luettavo, joka vuodeksi on sangen monen kirjan tekeminen suunnittelu, mutta aika ei anna niihin myötä, vaikka miten nopeasti koettaisi.
Montako uutta kirjaa sä suunnittelet vuodessa?
No noin 12.
Vielä tuosta äskeisestä asiasta. Näyttää siltä, että jos nyt sanoo aivan noin kolkosti ulkopuolinen lukija, että sä olet jollakin tavalla jumiutunut tähän vallan teemaan. Ja se ajatus, joka tulee esimerkiksi tässä kuussa kuuluista kuunnelmista, se ajatus on aina sama, on se, että aina ja kaikkialla on olemassa valta ja valtasuhteet, ja ovat aina olemassa ne, jotka hallitsevat ja ne, joita hallitaan. Ja että näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan.
Tämä ei ole sen sanottava, se ei tietysti tämä näin aina ollut ja tulee aina olemaan, se ei kuulu mun ajatteluuni. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en ole niin kauhean iloinen, jos mulla olisi ollut aikaa käytössä, niin mä olisin kirjoittanut näistä valta- ja vallankäyttöasioista itseni irti paljon nopeammin, mutta tosiaan niin mä en ole niin ilahtunut, että mä olen niihin takertunut kovin pitkään. Ja sittenhän siinä on tietysti se, että minkä kritiikki tai kritikot tai sinä näette jossain kirjailijassa, niin sitähän se on. Nuri Noottani on sanottu, että se käsittelee pelkästään kieltä. Ja jos nyt halutaan sanoa, että alkuosa käsittelee pelkästään kieltä ja loppuosa pelkästään valtaa, niin enpä kehota ketään lukemaan sanaakaan Mokomaan kirjailijaa, koska se on niin mahdoton asetelma, että siitä ei voi mitään minne kiinnostua.
Sä kirjoitat aika paljon kapitalismista ja käytät tätä sanaa. Millä tavalla opiskelet kapitalismin teoriaa? Mitä kirjoja luet?
Ei kai siitä kirjaa tarvitse lukea.
Kauppalehteä?
Niin, lehtiä. Joo, minä luen tietysti, ei kapitalismia, mutta taloudellisen tilanteen kehittymistä, niin muutamista ulkolaisista lehdistä, koska Suomessahan ei minkäänlaista taloudellista keskustelua tai kirjoittelua pysty ylläpitämään se tasoon, sitä tasoa, ettei sitä voi kuvata.
Yksi kai luetuimpia kirjojasi on mietekokoelma, jonka nimi on Puhua, vastata, opettaa. Se tulee tänä syksynä muuten myös ruotsiksi. Minusta se on sellainen kirja, joka oikein hyvin sopisi nimenomaan amerikkalaisiin yliopistoihin liiketaloustieteen ja valtio-opin kurssikirjaksi. Tässä kirjassa sinä sanot, että siellä on muun muassa sellainen mietelause, että kaksi Saksaa, kaksi tehdasta, kaksi kilpailevaa olutta. Oletko todella sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään eroa näiden kahden Saksan välillä? Ei mitään eroa kapitalismin ja sosialismin välillä?
Näihin Saksoihin on vaikeampi ottaa kantaa, mutta jos...
Mutta minkä takia sinä sitten kirjoitat noin?
Mä menen tähän kapitalismin ja sosialismin eroon, niin minusta sosialismi on toteutunutta kapitalismia. Ja
mitäs kapitalismi on sitten?
Kapitalismi on taloudellista toimintaa.
Jos sosialismi on toteutunutta kapitalismia, niin silloin kapitalismi on varmasti jotakin, joka ei ole vielä toteutunut.
Ei. Siinä on epäpuhtauksia. Siinä on sen esimerkiksi verotus. Toteutuneessa kapitalismissa ei ole verotusta, koska kapitalisti määrää, että hän ei verota itseään, vaan hän asettaa hinnat ja muut ja tekee ne sijoitukset niin kuin hän haluaa. Ei hän verota itseään. Se on toteutunut silloin täysin, mutta semmoinen sekamuoto, jota meilläkin sanotaan kapitalismiksi jostain syystä, joka meillä vallitsee, sehän ei ole mitään kapitalismia.
Kuka Suomessa verottaa ketä, jos tämä verotus on tämä olennainen?
Se on tietysti olennainen sen takia, että se on, niin kuin ennen aikaa hyvin pitkälle käsitettiin, että maa on kuninkaan tai valtion maata, josta maksetaan vero. Se on aika myöhäinen käsitys, että se omistus tai hallinto-oikeus voidaan siirtää. Kyllä se on tietysti yhteisö ja sen tahto, joka sitä verottaa.
Verottaa mitä?
Yksityistä ihmistä.
Yksi aivan keskeinen asia ja sana viime aikojen kirjoissasi ja näytelmissäsi on ollut fasismi. Mitä on fasismi sinulle?
En olisi uskonut, että sen tyyppinen vitsi olisi herättänyt mitään huomiota, joka tässä 14 hallitsijassa oli. Fasismi on minusta fasistista toimintaa. Se ei ole mikään sana, se ei ole mikään historiallinen ilmiö, se ei ole mikään aatesuunta. historiallinen ilmiö, se on siinä mielessä, että se on tietyn kolmannen valtakunnan ja itävien ideologia, mutta se ei ole mikään ideologia, se on toimintatapa. Ja fasisteja ovat ne, jotka toimivat sillä tavalla.
Fasismille on ominaista se, että se ei ensinnäkään määrittävä pitkän tähtäimen suunnitelmia, se toimii jonkun, esimerkiksi jonkin väestöryhmään kohdistuvan impulssin perusteella. Se hävittää, maasta karkottaa, tekee mitä se tahtoo. Se ei tee sitä ideologista syystä, se on sen toimintaa. Se sanoo, että tuo on paha, se hävitetään. Tuo on kysymys, se ratkaistaan.
Tästä seuraa sitten, että sitä asiaa, mitä sinä sanot fasismiksi, voi olla missä tahansa yhteiskunnassa.
Haluaisitko sitten, että se voitaisiin rajoittaa vain johonkin? Siis tuossa jossain kirjassa, fraasisanakirjassa sanotaan, että minä olen myöhemmin laajentanut fasismin tarkoittamaan miltei kaikkea. Niin, minä olen laajentanut fasismin tarkoittamaan kaikkea, mikä on fasismia.
Kerro mulle sitten, millä tavalla toimii se, joka ei ole fasisti. Minkälaisia ovat ne, jotka eivät ole fasisteja?
Se toimii esimerkiksi demokraattisten sääntöjen mukaan. Jos se on enemmistössä, se pitää yllä vähemmistön oikeutta olla olemassa ja tulla taas enemmistöksi. Ja toivon mukaan tämä tapahtuu jatkuvasti ja molemmin puolin. Se ajaa omia poliittisia käsityksiään väkivallan keinoin ja se ei ole fasisti.
Jos fasismi on toimintatapa, niin silloin tästähän seuraa, että esimerkiksi fasistinen puolue, joka sanoo itsensä fasistiseksi tai jota olemme tottuneet sanomaan fasistiseksi, se voi toimia tavalla, joka ei ole fasistinen.
No, tämä on vähän samantyyppinen kysymys, kun lähtee hakemaan hyvää jostain, niin kuin sanottiin, että Portugalin sotilasvallankaappaus on harvinainen siitä, että se saa aikaa jotain hyvää. Toi on semmoisia vähinnä käsitteellisiä vaikeuksia nuo. Kyllä tietysti fasistinen hallitus toimii monessa asiassa niin, että se toimii hyvin. Kyllähän fasistinen hallitus tyypillisesti poistaa työttömyyden, suorittaa suuria julkisia töitä, hoitaa terveydenhoitoa, keskittää opetuksen ja näin edelleen. Ei missään tapauksessa voida sanoa, että sen kaikki teot ovat pahoja. Sehän olisi niin kuin merkitsi sitä, että mikään ei olisi fasismia. Ja siihen ilmeisesti pyritään.
Tämä keskustelu nyt on tässä vähän semmoista, että sen perusteella voidaan sanoa, että kaikki asiat ovat fasismia tai sitten mikään ei
ole. Sinä sanot niin. Minä en sano, minä sanon, että vaan ne asiat, jotka toimivat niin kuin fasismi, ovat, jotka toimivat niin kuin se toimii, ovat fasismia. Sinä vedät siitä se johtopäätökseen, että kaikki on sitä. Minä en vedä sitä.
Minä en tee tämmöistä johtopäätöstä. Mä haluaisin kysyä konkreettisemmin. Mennäänpä tämän päivän Suomeen. Mitkä asiat Suomessa tällä hetkellä, mitkä tekemiset ovat fasistisia? Sano mulle, mitkä
ilmiöt. Kyllä minä mieluummin kuulisin, että sinä sanoisit, mitkä ne ovat. Ja kysyisin, että ovatko, niin minä en kyllä niin kuin tällä hetkellä keksi niitä.
Mutta fasismi menee hyvin kaupaksi.
Mä sanon niin maailmassa. En ole väittänyt, että se menee Suomessa. Pohjoismaat on harvoja maita, jotka yhteiskuntina on semmoisia, jotka on aika tavalla kaiken tyyppisille äärisysteemille olleet torjuntakykyisiä. Suomessa fasismi ei menestynyt edes 30-luvulla.
Missä päin maailmaa tällä hetkellä sitten fasismi menestyy parhaiten?
Kyllä minusta tämä lauseke, että fasismi menee hyvin kaupaksi, niin sisältää sen, että se menee erittäin hyvin. Se menee Afrikassa vahvasti, se menee Aasiassa vahvasti, se menee Etelä-Amerikassa vahvasti.
Sano yksittäisten maiden nimiä.
Se on epäkorrektia. Kyllä sinä voit ne katsoa sieltä aivan yhtäisiä niin kuin minäkin olen.
Minkä takia se on epäkorrektia?
Jos minusta jokaisella pitää semmoisessa kysymyksessä olla oma löytämisen ilonsa. Ei silloin ole mitään mieltä, että minä nimittelen tai haukun jotakin joksikin. Kyllä ne tunnusmerkit on semmoisia, että riippumatta kantaako ne minkä kutsuvat kriittisiä vasemmista vai oikeista tyypeiksi, niin niistä näkee, mitä ne ovat.
Fasismi on
hyvin jännittävä tai huvittava, jos olisi huvittava yhdistelmä, kaikenlaisia tendenssejä. Siinä on hyvin huomattavat sosialistiset tendenssit, hyvin huomattavat taantumukselliset tendenssit. Se on erittäin erikoinen keitto. Se ei ole mikään oikeistolainen laitos. Se on hyvin jännittävä asia, jossa aivan ilmaston ja kansan historia ja perinteiden mukaan tulee yhä uusia muunnoksia. Se ei ole niin selvää, että fasisteja ovat vain ne ja ne, jotka olivat sitä aikanaan Saksassa tai jossain muualla.
Mä tarkoitan vain sitä, että siis Euroopassa on miljoonia, tai luultavasti kymmeniä miljoonia ihmisiä, joiden omaisia fasistit tappoivat, ja joille semmoinen sana kuin fasismi on todella kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja mä tarkoitan vain sitä, että kun sä hyvin hulppeasti heittelet tämmöistä sanaa kuin fasismi sinne sun tänne, niin mä tarkoitan vain sitä, että on ihan kohtuullista sanoa sulta, että sano mikä maa tai mikä yhteiskuntaluokka tai muuta sellaista, että on ihan kohtuullista vaatia, että sä vastaat huutoosi.
Minä en pidä sitä yhtään pahempana niiden ihmisten kannalta, joita on tapettu 30 miljoonaa toisen maailmansodan jälkeen. Pitäisikö minun väittää, että niissä ei ole mitään fasistisia asioita, vai pitäisikö minun tehdä niistä luettelo? Se on sangen pitkä luettelo. Tämä on hyvin kaunis emotionaalinen veto, tämä, että elää ihmisiä, joiden omaisia on tapettu, niitä elää muissa maanosissa myöskin erittäin paljon, eivätkä ne ole yhtään kiinnostuneempia siitä nimityksestä. Kyllä se niistä tuntuu ihan yhtä fasistiselta, vaikka se henkilö ei sanoisi itseään fasistiseksi, joka on heidät fasistisesti tappanut.
Jos se on toimintatapa, niin minkälaiset seikat edistävät tämmöisen toimintatavan leviämistä ja syntymistä?
No senhän
minkälaisessa olossa se...
Senhän me tiedämme hyvin. Esimerkiksi hyvin jähmettynyt yhteiskunta tai hyvin vaikeuksiin joutunut yhteiskunta tai maailma. Vaikeuksia on yhteiskunta niin kuin Saksa, jossa ihmiset alkavat hakea järjestystä, niin ne antavat äänensä tämmöiselle systeemille. Ja se onkin sitten viimeinen ääni, minkä ne antaa. Mutta se voi syntyä myöskin tavanomaisin vallan hankkimiskeinoin, nimittäin kaappauksen tai tämmöisen avulla.
Sä kirjoitat näin. Kun ihmiset alkavat haluta tasa-arvoisuutta, tasajakoa, oikeutta päättää itse, valita, ei heille voi sanoa, että te pyydätte tavaraa, jota ei ole mahdollista tehdä. Ei voitu sanoa, että kun niitä valmistetaan, ne katoavat. Ja kun niitä lisätään, ne koko ajan vähenevät.
Niin.
Tämä voidaan kertoa myös eräiden pienten hännällisten viljaa syövien eläinten kokemuksesta. Kun niitä kootaan paljon yhteen, ne saavat toisiltaan lämpöä ja informaatiota. Niistä tulee äreitä ja turhautuneita. Ja ne sanovat, me tahdomme vapautua todellisuuden kokemisesta. Se ei voi olla näin ahdas. Keskinäisestä riippuvuudesta, hyvistä tavoista, imettämisestä, jälkeläisten hoitamisesta, ylläpitämisestä. Ja ne alkoholisoituvat, neurotisoituvat, tuhoavat ympäristönsä, alkavat purra toisiaan, valitsevat, muuttuvat tasa-arvoisiksi. Mistä johtuu, että sinä suhtaudut tasa-arvoon näin kyynisesti ja näin kolkosti?
Minä en suhtaudu mihinkään asiaan kyynisesti enkä kolkosti. Tämä on tietysti satu, niin kuin me kuulemme tuosta. Ja tämä satu esimerkiksi kuvittaa se, että on monia asioita, joista voidaan sanoa, että okei, niin kuin Arvo Savo aikanaan vaan joku sanoi, että pitää olla kaikilla yksityisauto, että ne pääsee kulkemaan paikasta toiseen. Kun kaikilla on yksityisauto, niin niitä autoja on 10 kilometriä perekkäin ja yksikään niistä ei liiku. Siis kun asia irrotetaan todellisuudesta, niin sen hyvän tavoite tuleekin mahdottomaksi. Jos kaikilla on auto, niin kaikki tiet ovat aivan täynnä. Ei tapahdu, on he nopeampi kävellä kuin sillä autolla. Ja silloin, jos mä sanon, että se ei ollutkaan hyvä, että oli näin, että sitä ei voitu saavuttaa, niin se on vain sen asian toteamista, eikä mikään tasa-arvon negatiivinen asia. Kyllä tasa-arvo on yksi perustavia asioita, johon minut on kasvatettu ja jonka minä koen ja tunnen. Siihen voidaan tietysti ottaa erilaisia sävyjä, joista voidaan käyttää, mutta sen sanominen, että tuossa on sanottu jotain tasa-arvoa vastaan, se ei pidä paikkaan. Siinä puhutaan niistä seurauksista, mitä jonkun asian monistaminen niin pitkälle, että se tuhoaa itsensä, tulee. Se on aivan sama asia, kun jos sanotaan, että on hyvä, että ihmiset on puhtaita, ja pestään astiat ja ihmiset ja vaatteet niin, että kaikki vesistöt tulee vikaisiksi. Niin mä haluan täälläkin sanoa, että se asia tekee itse itsensä mahdottomaksi. Se pitää tietää, tiedostaa, niin kuin nykyään sanotaan, ettei sitä aiheutu sille tasa-arvolle vahinkoa. Ettei sitä asiaa hävitetä tavoittelemalla sitä. Ettei sanoilta pyydetä jotain, mitä todellisuus ei pysty toteuttamaan. Sitä mä tarkoitan sanoa. Tällä humoristisella sadulla.
Miten sä onnistut näin hyvin kätkemään sen, että sä olet humoristi?
No se on kyllä ollut aika helppoa, koska ihmiset ei tiedä sitä, että humoristit on aina kaikkein vakavimpia ja ikävimpiä ihmisiä, koska ne ei tavallisissa oloissa sitä näytä.
Ja ei niitä minusta sanota, että minä olen ironikko. Nyt joku on alkanut sanoa ja itse ehkä omilla karvillaan kuva, että ehkä ei hän olekaan ironikko. Ehkä siinä on huumoriakin mukana.
Joka tapauksessa tämä ironia. Minä esimerkiksi tajuan tämän äskeisen pienten hänellisten viljaa syövien eläinten kohdan kyllä enemmän ironiaksi kuin huumoriksi.
No se ero on tietysti olemassa ja vaikea määritellä. Minä en ole kirjallisuuden tutkija enkä osaa sitä sanoa. Se voi olla oikeassa, että niin on. Tuohan ei ole koko tuotantoni.
Ei tietenkään. Mutta joka tapauksessa tämä ironia on kyllä sinun tuotantosi yksi aivan semmoisia aivan peruspiirteitä. Mistä johtuu, että sä et uskalla puhua asioista suoraan, ihan lämpöisesti?
Kyllä ironia on suoraan puhumista. Se on tietynlaisen pettymyksen tai sen tieto, että asiat eivät ole niin hyvin. Ei se ole tietenkään lämpimyyden.
Lämpimyyden puutetta se tietenkään ei ole, mutta niin, ei se on minusta, kuka sut on pelotellut? Kun sä et uskalla kirjoittaa muuten kuin valtavan ironian suojauksen läpi.
Viittaan todellisuuden tajuun.
Kriitikot ovat suhtautuneet sinun hyvin varoin. Ylistystä ovat saaneet aika viljalti viimeksi. Nyt kai esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlien yhteydessä Ratsumiehen libretosta. Se on tietysti, siitä voidaan oikeutusti sanoa, että se on ansioitonta arvonnousua sikäli, että maailman oopperakirjallisuuden libretot ovat tavattoman kehnoja librettoineja kirjallisesti, mutta siitä ei seuraa, että tämä olisi huono tämä. Olen itse kyllä valmis ylistämään, mutta nyt toisinaan tuntuu, että kriitikot ajattelevat sinusta niin, että sun kanssa on parasta menetellä niin, että joko ylistää taikka olla hiljaa, jotta ei paljastaisi omaa tyhmyyttään. Sinulla on hyvin semmoisen inhottavan ihmisen maine, siis noin kirjallisella tasolla, että sä olet ilkeä ja jymäytät ja niin poispäin.
Siis millä tavalla?
Sillä tavalla, että siis älykäs ihminen, sua pidetään älykkäänä.
Kumma kyllä.
Olet ilkeä sillä tavalla kuin älykäs ihminen, että se jujuttaa muita.
Sitähän minä en tee.
Ja itse asiassa sä tiedät itse oikein hyvin, että yhtään semmoista kritiikkiä ei ole mistään sun teoksesta tullut, jos se olisi lavealti ja yksityiskohtaisesti pantu hakauksiin esimerkiksi, jos se olisi niin kuin todella käyty sun kimppuusi asiasta.
Ja onhan toki. Onhan toki siis kyllähän. Kyllähän kun me tätä Ratsumiestä viime kesänä ajattelin, niin mä huomasin, että se on 25 vuoden aikana oikeastaan ensimmäinen taiteellinen menestys, josta kannattaa puhua, koska kirjat menee niin paljon ohitse, että vaikka joku niitä kehuisi, niin ei ole mitään merkitystä. Niin, että kyllä moni noin hengessä ja todellisuudessa taputti mua alalle ja sanoi, että no poika, kun sä olet lopultakin oppinut, nyt sinun pitää jatkaa kirjoittamista. Että ei se ihan noin positiivisesti
niin, ole ollut. Ei, mutta toisaalta sä et ole myöskään sanonut yhtään semmoista laveja tai yksityiskohtaista murskaavaa kritiikkiä.
Olen toki saanut monestakin kirjasta ja näytelmästä. Mä olen saanut, sanotaan nyt vaan, ehkä minulle tuntuu, että ne on harvoja, enkä mä kaikkia muista, sanotaan Vehdet vehtiä. Ja kaikki näytelmät on haluttu. Lukuun ottamatta oikeastaan
Agrikoa
ja Kettua ja sitä Ratsumiestä. Ja siinähän kyllä näkyy nimenomaan tietysti teatterikriitikkonaisten päätös siitä, minkälaista teatteri saa olla ja minkälaista ei. Ja sitä voisi kyllä sanoa vallankäytöksi. He päättivät, että tällaista se ainakaan ei saa olla. Että tietysti ihminen kokee aina hyvin subjektiivisesti, jos laskettaisiin tilastollisesti, niin varmasti on huomattava määrä enemmän positiivisia kritiikkejä noin mutta kyllä sangen olennaisina aikoina ja olennaisissa kohdissa on kritiikki ollut niin negatiivista. Lisäksi vielä, jos otetaan tosiaan nämä runot, lähes kaikki näytelmät ja proosateokset, joiden kohtelu on ollut kohtuullisen negatiivista joiltakin osiltaan.
Mä en halua nyt näitä lainkaan unohtaa, mutta mä haluan kiinnittää huomiota tämänhetkiseen kritiikkiin. Minkälainen on sun käsityksessä kirjailijana ja kustantajana tällä hetkellä suomalaisesta kritiikistä?
Koska suomalainen kritiikki ei, päivän kritiikki ei pysty auttamaan lukijoita juuri ollenkaan. Siis että meillä ei ole oikein semmoista kriitikkoa, jota
jota ihmiset seuraisivat ja joka vaikuttaisi heihin. Me ei ole kehittynyt kritiikki omaksi taiteen avakseen. En mä sano, että kritiikki on mitenkään huonoa ja että se ei olisi oivaltavaa ja ymmärtävää. Kyllä se on se, mutta se ei ole kovin kommunikatiivista. Se ei puhu ihmisille kovin suoraan. Ja kuitenkin päiväkritiikki on kirjoitettu, ei kriitikokavereille eikä tekijöille, eikä kustantajan mainosmappiin, vaan se on kirjoitettu sen päivän lukijoille. Ja sitä se ei oikein toimi.
Sinä olet aika monessa tärkeässä paikassa Suomen tajunnan tuotannossa. Kustannat paitsi kirjoja myös lehtiä ja olet vakuutusyhtiössä ja kansallisteattereissa ja muissa hyvää tarkoittavissa laitoksissa. Ja sinut on pantu aika paljon haltijaksi sikäli, että sinun tehtäväsi on ainakin juhlapuheiden tasolla varjella kansallista kulttuuria. Millä tavalla käy kansallisen kirjallisuuden, esimerkiksi suomenkielisen kirjallisuuden, sanotaan nyt noin 20 vuoden tähtäyksellä? Aika paljonhan puhutaan siitä, että se on uhattuna, koska esimerkiksi käännöskirjoista tuodaan valtavasti. Ja myös esimerkiksi television tasolla tapahtuu sitä, että sieltä tulee amerikan kieltä kovin paljon.
Niin, se olisi tietysti ensin helpompi sanoa näistä radiosta ja televisiosta, että ne eivät juuri ole tarpeeksi millekään taiteelle tai puhutaan kirjallisuudesta mikään tilaaja. Kun vaikka saa hyvänkin kohtelun, sanotaan radiossa tai televisiossa, niin kirjailija on siellä, niin kuin teatterissakin, täysin vieras. Ja hänellä ei ole siellä mitään tekemistä. Paljon tärkeämpää kuin tuo ulkomainen mekaaninen kilpailu on tietysti se, mitä itse pystytään tekemään. Ei minkään itse tarkoituksellisuuden takia, vaan sen takia, että suomalaiset pystyisivät kuitenkin parhaiten maailmaa esittämään ja valottamaan, niin kuin ennen sanottiin. Ja sitä ei pidä eikä voi millään keinotekoisilla asioilla ylläpitää. Silloin se nopeammin kuolee. Mutta toimintamahdollisuudet suomalaiselle kirjallisuudelle, suomalaiselle kuunnelmalle, suomalaiselle televisiokuunnelmalle, näytelmälle, jos puhutaan kirjallisuudesta, pitäisi entistä voimakkaammin antaa. Kyllä ainakin sen vähän mukaan, mitä minä tiedän, niin toiminta näiden instituutioiden kanssa ei ole niin helppo, ne eivät ole niin kauhean aktiivisia, ne eivät ole niin kiinnostuneita ottamaan Suomesta suomalaisia tekstejä.
Sinä olet erittäin huomattava Suomen historian tutkija ja ennen muuta selittäjä. Ja selittäjät ovat tietysti aina
selittäjä enemmän, niin.
Miten käy Suomen tulevaisuudessa? Vai oletko sen jo kirjoittanut?
Minä en ole sitä kirjoittanut. Minulla on tekevä uuden tyyppinen hahmotus Suomen historiasta. Dokumenttiohjelma.
Se, joka tulee TV2.
Joo, joka pitäisi saada valmiiksi tänä syksynä. Minä en ole sitä miettinyt paljonkaan. Minusta tuntuu, että Suomi on se on maakunta Euroopassa. Se on pienin mahdollinen yksikkö, joka voi olla olemassa. Jos se on vähän tätä pienempi, niin sitten sitä ei enää ole. Ja että sen henkiset ja muut voimat on juuri siksi pitäisi kaikki käyttää. Mutta uskon, että tämmöisenä sillä kyllä on mahdollisuus toimia ja antaa ihmisille, Suomen kansalaisille, parhaat näissä olosuhteissa saatavat olot ja palvelukset.
Täällä on tämmöinen, tässä puhua, vastata, opettaa kirjassa, tällainen lause, että on ehkä hyvä tietää, että aikakausi Suomessa pian vaihtuu. 1500-luku, vähän mahtavia miehiä alkaa. Mitäs tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että todellinen päätöksenteko maassa on keskittymässä, miten se nyt määrittävää, muutamien kymmenien eri alojen mahtavien miesten käsiin, jotka päätökset sitten siirtyvät työmarkkinatasolle ja sitten eduskunta formuloi lakeja ja muuta tuommoista, jossa on paljon työtä, mutta miehet tekevät päätöksensä ensin.
Yksi kiintoisia asioita on se, että olet aika paljon tehnyt yhteistyötä Kalle Holmbergin kanssa. Ja nythän sinä ja Kalle Holmberg esimerkiksi sanalla fasismi ymmärrätte aika lailla eri asioita, mutta siitä huolimatta teidän yhteistyönne on ollut erittäin tuloksellista. Kerro, minkälainen on Kalle Holmberg sinun tekstiesi tuottajana, esittäjänä, toteuttajana?
Hän on täysin epäteoreettinen ja käytännön teatterimies, ja kun minä
Paasikivi
ensisijaisesti pidän arvossa käytännön tavoitteita ja todellisuuden tajua, niin hänen otteensa teatterin tekemiseen ja tekstiin, joka toki menee hänen ajatustensa mukaan, niin minä voin aina siinä kokea, että hän tietää, mitä hän tekee. Hän ei tee vain jotain kuviota, vaan hänen ihmiset on todellisia siinä ja nyt. Hän saa näyttelijöistä ja tilanteista irti jotain konkreettista. Ja se on tietysti minusta jo sinänsä hienointa, mitä voi olla, jos se sattuu, että hän saa sen minun tekstistäni ja vielä oikealla tavalla, niin kuin hän saa, niin minä en voi muuta kuin olla hyvin tyytyväinen.
Minkälaista oli tehdä ratsumista Savonlinnassa? Tulitko itse mukana minkä verran?
Minä olin, mutta minä en koskaan tuommoiseen ohjaukseen. Jos muuta kysytään tai halutaan, tai ei kysytä, mutta halutaan jutella, niin mä mielelläni juttelen, mutta minusta siinä on ohjaajan täys pöytä on niin kuin hänen silloin. Hän määrää, mitä tehdään, ja minä olen saanut määrätä tekstissä jo aikaisemmin. Minun aikani on ohitse.
Osaako Holmberg lukea sinun tekstiäsi?
Hän on niitä tasavallassa harvoja ihmisiä, jotka ylipäänsä osaavat lukea. Se on hyvin vaikea taito, vaikka väitetään, että meillä on miljoonia lukutaitoisia, niin niitä ei ole kuin kauhean monta.
Onko kirjailija Haavikko koskaan ajatellut tehdä sellaista tekstiä, jota pystyisivät lukemaan oikein myös muut kuin Kalle Holmberg?
Se kysymys ei ole ihan oikea sen takia, että se, että me kirjoitan konkreettisesti ja muuta semmoista, niin tekee sen, että sitä on ja tulee olemaan hyvin helppo lukea. Siinä on tapahtunut aikamoinen muutos 25 vuodessa siitä, miten vaikea oli ymmärtää ja miten helppoa on nyt ymmärtää. Mulla oli hyvin huvittava kokemus. Mä kirjoitin yhden aika mahdottoman pitkän koko sivun käsittelevän runojakson yhteen kuunnelmaan. Ajattelin, että tätä ei olisi kukaan kirjallisuuden professori ymmärtänyt sanaakaan, mistä tässä puhutaan, miten tämä jaksotetaan, sanotaan nyt vaikka 15 vuotta sitten. Ja mä kuuntelin sen valmiina esityksenä, miten näyttelijä oli sen jaksottanut. Hän oli jokaisen paussin, jokaisen liittymän, jokaisen merkityksen, jokaisen painon lukenut sieltä täysin oikein esiin. Oikein tarkoittaa sitä samalla tavalla kuin minä olisin sen lukenut ja minä olen sen kirjoittanut. Se lisää mun uskoani siihen, että voidaan kirjoittaa niin, että se menee perille. Joka usko kyllä jossain vaiheessa ehkä 50-luvulla aika tavalla oli poissa. Musta näytti, että kukaan ei pysty välittämään eikä lukemaan mitään. Se oli hyvin vaikeata. Esimerkiksi näytelmäharjoituksessa mä saatan sivun poistaa aina kaiken, minkä mä huomasin, että näyttelijä ei pysty sanomaan, kunnes mä huomasin, että näytelmästä tuli niin lyhyt, että sitä ei enää oikein voinut esittää.